นี่ยตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสอนสรรเสริญระลึกไปในคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ต้องสร้างบารมีเสียสงไขแสนกับหลังจากที่ทรงได้รับพยากรณ์แล้วเพื่อที่มาโปรดสัตว์หรือสัตว์อย่างพระตาสงสารถ้าเราไม่ได้ความเสียสละของพระพุทธเจ้าที่ท่านเสียสละแล้วนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้เลยพระมหากรุณาที่คุณของท่านจึงยิ่งใหญ่อานิสงส์หาที่ประมาณไม่ได้อันลึกไปในพระบริสุทธิ์ที่คุณองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเครื่องเศร้าหมองในใจและถ้าเราเรียกกันว่าสังโยชน์สิบประการไม่มีในใจของพระองค์ใจของพระพุทธเจ้าได้นามว่าเป็นพระอรหังต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสนะปฏิฆะราคะการยึดติดในอารมณ์ที่เป็นกุศลมานะทิฏฐิจนถึงอวิชชาไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าของเราจิตที่บริสุทธิ์นั้นล้วนระลึกไปในพระบริสุทธิ์ที่คุณในบริสุทธิ์ที่คุณนี้พระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระองค์แรกด้วยนะแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลึกไปในพระคุณข้อที่3พระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระปัญญาสามารถเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เพราะกิเลสนี่มันมีเครื่องแหลมคมมากทีเดียวพาสัตว์เป็นว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมานับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าเปรียบเทียบกองกระดูกของเราถ้าไม่มีการย่อยสลายแล้วในประเทศไทยและในโลกนี้ก็ไม่พอที่จะใส่กองกระดูกของเราที่เราเกิดตายเกิดตายเอามาเรียงกันเนี่ยนะก็เต็มแผ่นที่ประเทศไทยหรือเต็มในแผ่นที่โลกเพราะอะไรเพราะเราเกิดตายมานับไม่ถ้วนนะโรคนี้ก็ยังมีจะมีขอบเขตได้ว่ากี่ตารางกิโลเมตรแต่การเกิดตายของเรานับไม่ได้เลยว่ากี่ชาติถ้าเราย้อนระลึกชาติได้ก็จะมีชาติที่แล้วไปเรื่อยๆเราก็เวียนว่ายตายเกิดใหม่แล้วถ้ายังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปข้างหน้าอีกนับไม่ได้เหมือนกันว่าจะสุดตรงไหนจึงตัดว่าวัฏสงสารเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่พบจุดจบของวัฏสงสารนั้นก็ยังหาไม่เจอถ้าตามใดใจของเรานั้นสติของเรายังเผลอเรอไปประกอบด้วยวิชาตัณหาอุปาทานหลงยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ก็ต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารไม่มีวันที่จะจบลงได้ตอนนี้พระพุทธเจ้ามีปัญญาสามารถเอาชนะอวิชชาลงได้พระองค์จึงตรัสว่าเมื่อพระองค์ยังไม่พบญาณก็แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเหมือนกันมีพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าคือตัณหานี่เองนับเป็นผู้ที่สร้างเรือนสร้างภพการเกิดทุกๆภพทุกชาติก็มีแต่ความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าของเราทรงหักยอดเรือนออกได้แล้วบ้านก็มียอดยอดของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาพระพุทธเจ้าก็หักได้แล้วในยอดเรือนก็หักเสร็จแล้วทำลายวิชาตัณหาอุปาทานได้ทำลาย กิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ด้วยพระปัญญาฉะนั้นเราก็ระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณให้ใจของเราสงบเรื่องของการเจริญพุทธานุสติเมื่อเราทราบซึ่งในคุณทั้งสามได้ดีแล้วก็รวมลงมาจะเป็นบทว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสหรือว่าสัมมาสัมพุทโธก็ได้จนไปถึงพุทโธก็ได้บทใดบทหนึ่งหรือจะหลายบทก็อยู่ในพุทธานุสติเป็นอารมณ์ของใจในใจของเรานี้สงบระงับจากนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองอันเป็นเครื่องกางกั้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นในใจเช่นว่ากามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลภัพธรรมรมความโกรธความพยาบาทความง่วงเหงาเหานอนในเวลาปฏิบัติธรรมะจิตใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านลังเลสงสัยนี่เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ประการหรือว่าเครื่องกางกั้นคุณงามความดี5ประการถ้าใจเราอยู่กับพุทโธใจของเราก็จะพ้นจากเครื่องกางกั้นนี้ได้ก็จะสงบมีปิติมีสุขเราก็จะเข้าใจในการปฏิบัติว่าสุขทุกข์นะหลวงพ่อชาเปรียบเทียบไว้ได้อย่างไพเราะมากเหมือนเข็มฉีดยานั่นแหละนะที่มันมียาพิษอยู่ด้วยเราจะได้รับความทุกข์ทรมานจนตายแล้วความสุขหรือความทุกข์ที่มีอุปทานนั้นเพราะอุปทานนี่เป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติในอิทัปปยตาหรือปัจจยการ12ข้อที่พระเจ้ามีปัญญาสามารถหักอวิชชาลงได้ปัจจัยการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปถึงทุกข์ก็ขาดลงองค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตัวตัณหาอุปทานนี่ที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นตัวภพนั้นยังว่ากามภพรูปภพอรูปภพนะถ้ายังมีภพเหล่านี้อยู่ในใจการเกิดก็ต้องมีการมีพบก็คือการจองเอาไว้นะจองเอาไว้เหมือนกับเราจะไปซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเราชอบใจแล้วคือเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราชอบใจบ้านหลังนี้แล้วเราก็มีการจองบ้านหลังนี้ไว้นะแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนใจอะไรเพราะเราชอบมากเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชาติการเกิดการซื้อบ้านการไปอยู่ในบ้านจะต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนถ้ายิ่งเป็นเรื่องของใจแล้วถ้ามีพบแล้วชาติก็จะต้องมีนะเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีเวทนาความสุขความทุกข์แล้วเราชอบใจเรายึดในสุขในทุกข์นั้นว่าเป็นเราอุปทานนั้นก็เกิดพบขึ้นมาอย่างเราสร้างความดีในวันนี้ก็เป็นอารมณ์ของกุศลและเมื่อเรานี้มีความพอใจยินดีในอารมณ์ของกุศลเป็นสุขเวทนาอันเกิดจากบุญกุศลนี้ใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เป็นอารมณ์ของกุศลก็เป็นภพอย่างหนึ่งของความดีมาพบความดีนี้เกิดขึ้นชาติการเกิดขึ้นก็จะต้องเกิดขึ้นมาตายไปแล้วเรายึดมั่นในความดีอันนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเราทำความไม่ดีก็ยึดมั่นในความไม่ดีนั้นอีกก็เป็นภพชาติก็ย่อมจะเกิดขึ้นไปในภพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างภพเพื่อเราไปเกิดเราจะต้องสร้างภพที่ดีนะมันก็เราจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเราชอบใจเราก็ต้องดูแล้วว่าเรามีความสุขใจชอบใจมีพบที่เราจะไปเกิดที่ดีเราจึงซื้อแล้วก็ไปชาติก็เกิดขึ้น งั้นถ้าเราอยากจะเกิดในภพของเทวดาภูมิของเทวดาว่ามีความสุขพระพุทธเจ้าก็สอนมาให้เราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากเมื่อตายไปแล้วเราก็จะไปเกิดในภพของเทวดานั้นเพราะเราสร้างเอาไว้แล้วณปัจจุบันเราก็มีความสุขด้วยเพราะเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสร้างแต่บุญด้านกุศลไว้เพราะชีวิตทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกไม่ว่ายากดีมีจนทุกคนก็จะต้องตายไม่พ้นจากความตายไปได้นั้นเราจะเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้บ้างหรือเรามีเห็นไหมตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดมาก็ดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีมีใครเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้บ้างนะที่ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือมีอะไรทรัพย์สินมากมายเงินทองมากมายก็ตามแต่มีใครเอาไปจากโลกนี้ได้ไหมในเมื่อเวลาหมดลมหายใจแม้แต่ร่างกายอันเป็นที่รักก็จะต้องทิ้งเอาไว้แบคทีเรียก็ต้องทำหน้าที่ในสุดก็จะต้องเอาไปเผาไฟเราจะเหลืออะไรบ้างเราก็พิจารณาดูต้องพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆความโลภความโกรธความหลงอย่างแรงกล้ามจะได้ลดลงมาเพราะชีวิตของเราของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้จะหลงว่าเป็นเราหรือเป็นของเราก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเราจะยึดมั่นถือมั่นทำไมแต่ก่อนที่เราจะตายคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายแน่แต่ก่อนที่จะตายควรจะต้องสร้างความดีละบาปทำบุญกุศลเอาไว้ให้มากถ้าเปรียบเทียบว่าถ้ามีภูเขาขนาดใหญ่บดสัตว์มาทั้งสี่ทิศกำลังขยี้สัตว์มาเรื่อยๆมีคนส่งข่าวมาว่าตอนนี้ภูเขานั้นนะใกล้เข้ามาแล้วอีกเดือนหนึ่งอีก15วันหรืออีก7วันก็จะมาถึงที่เราอยู่ในเวลาที่เราเหลืออยู่นี้เป็นระยะเวลาที่น้อยมากเราจะทำอย่างไรเพราะว่าอีก7วันเราจะต้องตายแน่นอนเราจะต้องไม่ประมาทต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระชินวรที่ท่านสอนให้เราระลึกถึงความดีแห่งการทำบุญใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นกรรมที่เราได้ทำที่ประจำกรรมอะไรก็ตามที่เราทำประจำเราจะระลึกได้ง่ายเช่นว่าเราได้เคยกราบพระเราเคยนั่งสมาธิสวดมนต์เกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาเราจะระลึกถึงกรรมนั้นได้ง่ายเพราะเป็นกรรมบุญกุศลเมื่อเราระลึกถึงได้ง่ายแล้วใจของเราก็จะปิติปราโมทย์เกิดความสงบเมื่อร่างกายนี้มันแตกดับลมหายใจมันดับลงไปให้ใจหยุดเต้นจิตก็จะถือเอารมณ์กุศลนี้เราไปเกิดในภพที่ดีและในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตายก็เป็นเวลาที่สำคัญที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราไม่ห่วงให้ไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นถ้าเรายังห่วงกังวลแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นภพเป็นชาติไปเกิดที่นั่นอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลแม้เป็นพระภิกษุแล้วก็ตามเมื่อพี่สาวนี้ตัดจีวรมาอย่างดีเป็นจีวรที่ผ้าสวยมากเราคงจะทราบว่าประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศแห่งการใช้ผ้ามีผ้าหลากหลายชนิดทีเดียวมาพี่สาวนั้นตัดผ้ามาให้พระภิกษุก็มีความยินดีในผ้าจีวรนั้นคิดว่าพรุ่งนี้เราจะต้องห่มผ้าผืนนี้ลืมปฏิสังขารอยู่เอาไว้ก่อนไม่ได้พิจารณาท่าตามธรรมชาติกลางคืนก็พอดีว่าท่านก็หมดลมตายไปตอนกลางคืนนั่นแหละแต่ว่าพบคิดเอาไว้แล้วอุปทานยินดีในจีวรก็เป็นพบว่าพรุ่งนี้เราจะได้ห่มผ้าจีวรผืนนี้นะชาติก็ย่อมจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่คราวนี้ตายไปซะก่อนไม่ได้ห่มชาติที่เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรแต่กลายเป็นเลนตัวเล็กๆไปอยู่ในผืนจีวรผืนใหญ่นั่นน่ะนั่นเป็นกฎระเบียบของสงฆ์เมื่อพระภิกษุตายแล้ว จะต้องมาแจกแบ่งมรดกมรดกของพระก็มีบาตรมีจีวรนะเท่านั้นเองแจกแบ่งกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับบาตรได้รับพระจีวรนี้ก็จะมอบให้แก่พระที่ท่านอุปถากซะก่อนแต่ว่าเจ้าเรนตัวน้อยๆนั่นน่ะก็ส่งเสียงร้องดังเลยว่าเอ๊ะทำไมจะมาแบ่งพระจีวรของเราเสร็จแล้วจีวรนี่เราต้องการห่มก่อนเสียงดังไปเข้าโสตประสาทอันเป็นทิพย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กลัวว่าเลนตัวน้อยนี่มันจะเกิดโทสะตายไปแล้วจะไปสู่อบายภูมิลึกลงไปอีกจึงบอกพระภิกษุสงฆ์รอ7วันซะก่อนมาเรียนนั้นสิ้นชีวิตลงไปแล้วลึกขึ้นมาได้มาสร้างความดีเอาไว้เป็นพระมายึดติดในผ้าจีวรแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์พระภิกษุจึงจัดสรรแบ่งปันกันไปตามส่วนเห็นได้ว่าตัวจิตนี้สำคัญก่อนจะตายไปก่อเกี่ยวสิ่งใดจะไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกซ้อมเอาไว้และไม่ประมาทว่าจิตใจของเราก่อเกี่ยวในอะไรบ้างยึดมั่นถือมั่นในอะไรบ้างมันเป็นอันตรายที่สุดเมื่อยามชีวิตจะถับไปแม้ว่าสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากแต่สุดท้ายปลายชีวิตขณะจิตจะตีลังกานี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องพยายามที่จะระลึกถึงความดีและสวดมนต์ภาวนาแต่เดี๋ยวนี้การแพทย์ก็มีการช่วยชีวิตการหายใจก็คงจะติดขัดข้องทำไม่ได้โดยง่ายอาจจะใช้โสตประสาทที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเรามีธรรมะบทใดที่เราฟังแล้วมีความซาบซึ้งใจก็บอกกับสามีภรรยาเพื่อนสนิทมิตรสหายไว้มนต์บทใดที่เราชอบในการฟังเกิดปิติเกิดสมาธิได้ง่ายก็บอกกันไว้ซะก่อนยามเจ็บยามป่วยนั้นก็ได้ฟังมนต์บทนั้นหรือว่าได้ฟังธรรมบทนั้นๆก็จะทำให้จิตของเราเกิดปิติปราโมทย์ถือเอาเป็นอารมณ์ของใจไปสู่สวรรค์ได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีมหาอุบาสกก่อนจะสิ้นชีวิตก็นิมนต์พระท่านมาสวดมนต์มาสวดมนต์แล้วเกิดปิติปาโมทย์แต่บุญท่านทำมาไว้มากเทวดาทุกชั้นฟ้าก็เอารถราชรถมารับท่านท่านก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนะยังไม่ไปแต่บอกว่าหยุดก่อนพระภิกษุสงฆ์นั้นฟังว่าหยุดก่อนกำลังสวดมนต์อยู่อุบาสกบอกให้หยุดก่อนท่านก็เลยหยุดแล้วก็เลยลากลับวัดท่านได้ยินเสียงเสียงหายไปไหนลืมตาขึ้นมาแล้วพระภิกษุสงฆ์กลับวัดไปแล้วลูกสาวของท่านเอ๊ะทำไมพ่อของเราปฏิบัติภาวนามามากสติเลอะเลือนจึงสอบถามท่านจะบอกไม่ใช่ไอ้คำว่าหยุดก่อนนั้นน่ะเราเทวดาทั้งหลายมารับแล้วก็มารีบให้ท่านไปสู่สวรรค์อย่าอยู่ในร่างกายมนุษย์ที่มันทรุดโทรมนี่เลยมันทรมานมากไม่น่าอยู่มะเรือนที่ผุพังวิมานที่ท่านสร้างเอาไว้ด้วยบุญกุศลรอท่านอยู่แล้วทุกชั้นไปอยู่บนสวรรค์ดีกว่าแต่ท่านทราบซึ่งในพระธรรมจึงบอกว่าหยุดก่อนเทวดาอย่าเพิ่งมารีบร้อนเลยถึงแม้ว่ามันกำลังจะพังในร่างกายนี้แต่ฟังธรรมะคำสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดปิติปราโมทย์อยู่จึงไม่อยากจะไปไม่รีบจะไปชอบฟังเสียงพระท่านสวดมนต์ยังมีความปิติมีความสุขใจอยู่ลูกสาวเลยเข้าใจที่แรกนึกว่าพ่อนี่เพ้อไปหลงไปแล้วแต่ความจริงเป็นอย่างนี้เองในที่สุดท่านก็ถึงขับรณภาพก็ไปเกิดบนสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นพวกเรานั้นแม้ว่าจิตของเรานั้นยังมีอะไรร้ายสิ่งร้ายอย่างในใจให้เกิดความโลภโกรธหลงอยู่ก็ตามแล้วท่านเรียกว่าปุถุชนแต่ว่าถ้าเราสร้างความดียกจิตมีศีลธรรมก็เป็นกัลยาณชนชนที่มีใจงามก็ควรที่จะพยายามสร้างจิตใจของเรานั้นให้ดีให้งามอยู่เสมอมาทำทุกวันเป็นอจินตกรรมแล้วเราก็ระลึกได้ง่ายผลแห่งความดีถ้าส่งผลให้เราแล้วเราจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันนี้และก็ในโลกข้างหน้าตามวาสนาบารมีที่เราได้อบรมไว้ดังบรรยายมาเผยว่าพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี